Lectio octogesima tertia. Male me contuderunt. Concluditur.
Euclio.
Sed in edibus quid tibi mei serat negotii, me absente nisi ego iuseram? Ullus quiret?
Congrio.
Tac ergo. Quia venimus coctum ad nuptias?
Quid tu malum curas? Utrum crudum an coctum edam? Nisi est tutor?
Volos quire utrum sinas a non sinas nos coquere icenam.
Volos quire ego item, mei domi, mea ne salva futura.
Utina mea mi in modo auferamque a te tuli salva. Tua non expeto.
Euclio per ludibrium.
Scio ne doceas, novi.
Quid est qua gratia proibes nunc nos coquere icenam?
Etiam rogitas celeste homo, qui angulos omnes mearum aedium et conclavium mi perium facis? Ibi ubi tibi erat negotium, ad focum si ad fuises non ficile auferes caput. Meritoi tibi factum est. Adeo ut tu meam sententiam, iam noscere posis. Si ad januam uc aceseris, nisi iusero propius ego te facia miserimus mortalis utisis.
Quid ego nunc agam, ego edepol veni uc auspicio malo. Nummosum conductus plus iam medico mercede opus est.
Euclio secum aululam quae aurum suum continet ferens.
O quidem, Hercle, quoque ibo mecum erit, mecum feram, neque istit in tantis periclis unquam comitam ut sit. Ita sane nunc intro omnes et coqui et tibigine, coqui te facite festinate quantum libet.
Proverbium.
Fervet olla, vivit amicitia.
Carmen Barbapus.
Erat in Ethiopia rex olim raceum, Barba magnam abeva vocabant Barbapum. Barbapum, 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 Barbapum. Cum hoste magnum preans movebat strepitum, tum milites Ethiopia.